Yohani uruturo urwabuhano na bubiri.
Panyuma pali sisisi, po Yesu alinkusiungutira nkisu kia Galilaya. Namanga akaliganire okusiungutira mujutai. Papo abajuta barondaga okungoga. Lero ikiaka kia abajuta, ikia matembe, fitembe, kia segerire. Po papo abanuguna bake, balinkumbula, balinkuti.
So kapo pabujo ubu, ubu kege mujutai. Ukutibope abafundigwa bako, bakasibonege imbombo isi kubomba. Buno na jumo atikubombera na fimo kubutitu. Bo umwene ikuronda ukuti ajege pabuelu. Linga sio kubomba sisisi, po kuinangisiege kukiisu.
Na manga bope na abamiabo bakamuitikaga. Umwene Yesu alinkubabula alinkuti.
Akabaliro kangu une kakali, loli umwe akabaliro kinu kalipo bwira. Umwe ekisu kikabagira ukubabenga, loli une kikumbenga. Papo nikukisisimikisia ukuti imbombo siyake mbibi. Umwe amufyukege kukiaka, une ndikufyukako kukiaka kikiki. Papo akabaliro kangu kakali ukufika.
Bo ababulire sisisi, po papo alinkusiala momu Galilaya. Derobo abanuguna bafyukire okubuka kukiaka, po papo jope Yesu alinkufyuka. Loli akendaga pabweru, alinkuendera mbutitu. Abarongosi ba Yuta, balinkundonda pakiaka, balinkularusia, balinkuti. Alipoki, kulinkujapo okuhehanira kukwingi mfirundiro. Bamo balinkuti.
Mundo nunu.
Abangi balinkuti.
Himma, buno ikusofya bandu.
Loli akaalipo umundu na chumo wakunjoba pabweru. Papo baba tiraga bajuta. Derobo ikiaka kifikire pakati. Mwene Yesu alinkufyuka, alinkwa kuingira nyumba ya kuiputiramo, alinkwa ndo kumanyisia. Po papa bajuta balinkuswiga, balinkularo usania, balinkuti.
Umundu uju agagire kogo amaharabo akamanyiramo.
Umwene Yesu alinkubamura alinkuti.
Ulumanyisio ulungumanyisia lukaja lwangu. Loli lwajujo andumire. Umundu julinga ikulonda ukubomba isiabwigane kwa kiala. Jo Isa kurumanyaga ulumanyisio lwangu linga lufumire kwa kiala. Pamo lwangu ni mwene. Ujulinga ikujoba isiake mwene. Jo ikwilondera ulwimiko lwake mwene. Loli uju ikurulonda uruwe mikolwa uju antumire. Jogwa na loli. Jobu niongafu na bumo ukajamo mkati miyake. Bule Mose akawapere indagiro. Pope akajamo na jumo mienu. Uju ikusikonga indagiro. Pofiki mkulonda ukungoga.
Abandu bara, balinkumuamura, balinkuti.
Uli ni kigiri, juani ikulondu kukugoga.
Mwene Yesu alinkubamura alinkuti.
Kalipo akabombo kamo aka babombile. Mwesa mulinkuswiga. Umwene Mose abapele urwiholula ulwabubutigwa. Kukaja kwa kuti urwiholula lwafumire kwa Mose. Loli lwafumire kubisukuru betu. Lelo linga umundu ikubutigwa na pisiku lya sabati. Ukuti ululagilo lwa Mose lungo moligwaga. Pofiki mkungalarira une apa numbumburuisie umundu umbili gosa pisiku lya sabati. Mungalongeraga muno mkusibonera umwe munyuma. Loli mlongege nuburongi ubugorofu.
Popapo bandu bamo abamu Yerusalemu balinkujoba balinkuti.
Kali umundu jula bikundonda ukuti bangoge. Akaja jo uju.
Keta lero ikujoba pabweru itoro. Loli abene batikujoba na loli. Kingamo abarongosi bamenye na loli ukuti joju ukirisiti.
Na manga mesija wo isire, umundu na jumo atisa kumanya kuna afumire. Loli uso tumenye kuno afumire umundu uju.
Derobo Yesu ikumanyisia nyumba ja kuiputiramo, alinkurata ilisuri yake, bo ikujoba, alinkuti.
Bati mumenye une. Kope na kuno mfumire mkumenye. Loli pope une. Ngisa na maka gangu ni mwene. Loli uju andumire jogwa na loli. Uju umwe mkamanya. Loli une numenye. Papo une mfumire kumiake. Kangi jojujo alindumire.
Popapo bali nkulonda ukunkola. Loli akalipo umundu na jumo wako mparamasya. Papo akabaliro kake kakare ukufika. Abandu babingi nkirundiro kira. Bali nkumuitika, bali nkujoba, bali nkuti.
Boisire kiresiti. Kale isa kuperaga ifiku kukinda ifi kupera uju.
Abafarisai bali nkubapirika abandu bobi kuheha isi ya Yesu. Popapo abaputi abakurumba na abafarisai bali nkubatuma abalindiriri babo ukuti bakankole. Mwene Yesu alinkujoba alinkuti.
Nikujaga na numwe kukabariro akapimba itoro. Napo nisa kubukaga kulijujo alindumire. Mwisa kundondaga, loli mutisa kunyagaga. Papo kuno nisa kujaga une, umwe mkabagira ukufikako.
Popapa barongosi baba juta, bali nkuraro usania, bali nkuti.
Kali umundu jujuju, ikurondo kubuka kugu, kuno usu tukabagira nukumuaga. Kale ikuti mbuke kubajuta awa waranire mbagiriki, nuku akuba manyisia abagiriki.
Ikujoba ilichu ikidiliri apa ikuti, mwisa kuondondaga, doli mtisa kunyagaga. Kangi kuno nisa kujaga, kwa umwe mkabagira ukufikako.
Pisiku liyahu marikisio iliaki ya kakira, liyo isiku ilikurumba fijo. Pisiku lila, Yesu alinkuima, alinkulata ilisu liyake wikujoba alinkuti.
Ujulinga umirwe, jo isege kumiangu anwege. Ujulinga ikunyitika une, jo inyisi siamisi gabumi, sisa kuibukaga ukufuma mundumbura jake, bomumo kalata ikujobera.
Dio anjobaga jumbepo, uju ababa mwitike bajaga pakumuambirira. Na manga pakabaliro kala, mbepo akaru ukuisa. Papo Yesu akaru ukuimekigwa. Lero abandu bamo abankirundiro kira, bo bagapirike amashi ugagaga, bali nkujoba bali nkuti.
Na loli umundu uju jonkunguruka utigi.
Abangi bali nkujoba bali nkuti.
Uju jokirisiti.
Loli abangi bali nkuti.
Kale Kristi abagiro kufuma mugalilai. Umwene karata ikuti fiki. Ikuti. Kristi isa kufumaga nkikolo kiandabiti. Nukuti isa kupapigwaga mubetelehemu nkaja aka atugaranga mundabiti.
Popapo lulinkujapo urutapukano nkirundiro kiabandu bara panongwa jake. Abandu bamo bali nkuronda ukunkola. Loli akalipo na chumo ujua agerire ukunkola. Popapo abalindiriri bara bali nkugomoka kubaputi abakurumba na kubafarisai. Abene bali nkubararusia bali nkuti.
Fiki mukantwala.
Abena balindiriri bali nkwamula bali nkuti.
Akajako umundu na jumo uju ajoviremo siku wa umumo ikujovera umundu jujuju.
Popapa wafarisai bali nkubamula bali nkuti.
Oh, nanumwe awasovisi bule mumbwenepo jumo undongosi kwa bandu pamo omfarisai jumo ojo amwitike hima loli ikirundiro iki kikasimanya indagiro sya Mose kigunigwe.
Mwinawo jumo ojo alijo Nikotemu ujulumo alimbukire Yesu alinkubala arusia alinkuti.
Kali ululagiro lwitu lukundonga umundu kisita kumpirikisia tasi nukusiagania isi kubomba.
Abene balinkumuamula balinkuti.
Kingamu na nungwe ufumie mugalilai. Ukeneshe fijo mwakalata. Kwisa kuaga ukuti unkunguruka atikufumamo siku mugalilai.